Ja, det hører jeg altså.
Det er da Flemming Gammelholm med din indre stemme. Super godt nu.
Det er super cool, ja. Hvad? Hvorfor? Hvad? Hvad sker der?
Jamen, det er da bare så spændende det her med vores indre stemmer, synes du ikke?
Jo, handler sangen om indre stemmer?
Ja, lyt nu til din indre stemme, guys.
Okay, fair nok. Nu skruer jeg ned, og så skal vi lytte til vores podcast.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, om man kan blive bedre til at dyrke sport ved at snakke med sig selv.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Johanne Sofie Krog Nedergaard. Og jeg hedder Jais Barstam Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Velkommen.
Velkommen til Brainstorm.
Brainstorm. Ja, ja, så man kan høre, at vi er simpelthen tilbage på optagelser sammen, men hver for sig. Hvor sidder du henne, Asbjørn?
Jeg sidder derhjemme i vores lejlighed i... Ja, på Bellerhøj.
Og du er lidt snottet, og vi kører med livrem og seler.
Ja, der er jo lige en tendens i øjeblikket til, at det der corona, det smitter lidt igen. Og ja, jeg er lidt forkølet, så det her, det var lige den nemme løsning på det problem.
Selvfølgelig, jamen, vi er jo i knaldhård træning, når det handler om at optage sammen med hver for sig. Ja. Jeg sidder i Valby på redaktionen og hygger mig. Men altså, nu skal vi videre til indre stemme, men inden da, så skal vi lige tale om noget hovedpine. For de sidste episode handlede jo om spændingshovedpine, og i denne uge, der tager vi en lille pause fra hovedpinen. Men vi vender stærkt tilbage med en masse hovedpineforskning i de kommende uger, hvor vi dykker ned i migræne, og den såkaldte selvmordshovedpine, cluster headaches, Hortons hovedpine, ukært barn har mange navne. Glæder jeg til det, men i denne episode skal det handle om self-talk. Og det handler om indre stemme.
Ja. På dansk kan man ligesom kalde den indre stemme. Og hvorfor er det, vi skal snakke om det i dag? Det er, fordi der er kommet et dansk studie, som har undersøgt, hvad løbere og badmintonspillere de siger til sig selv, når de dyrker deres sport. Og så er der faktisk mere på vej fra de samme forskere, som også er i gang med at undersøge, om vi kan yde lige så godt på en motionscykel, når vi ikke længere har den her evne til at tale med os selv, altså når vi bliver distraheret fra det. Og studierne, det er nogen, som bygger videre på tidligere studier, som forskningen jo gør. Og der er altså en masse forskning, som har undersøgt dagens hovedspørgsmål.
Og det er, der ryger noget timing på distancen der, det gør der, men altså, det er en del af charmen med corona, hvis man siger på den måde. Er det overhovedet ikke? Nej, det vi virkelig gerne vil have svar på, det er, kan vores indre stemme hjælpe os med at præstere bedre i sport?
Ja.
Er det kun i sport, Asbjørn?
Undskyld, som du kan høre, så hoster jeg en lille smule.
Ja, det er lige præcis derfor, at vi ikke sidder sammen.
Ja. Jamen, faktisk så taler vi jo med os selv hele tiden, men det kommer vi også ind på. Først, så skal vi høre forskningsbud på, hvordan den her indre stemme den opstår i første omgang, og så skal vi høre, hvordan man overhovedet kan forske i en stemme, vi selv har inde i vores hoveder. Og bagefter så skal vi lige høre, hvad badmintonspillere og løbere de siger til sig selv, og om man virkelig kan blive bedre til sin sport ved at tale med sig selv. Ja. Og endnu senere, så spørger vi, om man kan hyre en træner til sin indre stemme. Fordi hvis man nu kan blive bedre til sin sport ved at tale med sig selv, hvordan skal man så tale med sig selv? Ja. Og så har vi også noget nyt fra artikelfronten. Det ved jeg ikke, om du vil fortælle lidt om, Jais.
Jamen, det vil jeg lige fortælle om sidste episoden, men det handler om neurokriminologi.
Spændende. Og til aller sidst, og det har jeg glædet mig til at fortælle det her, det er, at vi skal høre fra vores allesammens Albert Gedde, og han fortæller simpelthen lidt om, hvad han får tiden til at gå med i øjeblikket.
Det glæder jeg mig til.
Ja, godt. Men først så dykker vi altså ned i, hvor den indre stemme kommer fra. Jais, når du har været ude at løbe en god tur, eller når du er ude at løbe en god tur, hvad sker der så inde i dit hoved? Er der nogle ting, du siger til dig selv, mens du løber?
Ja, det må du nok spørge om. Hvad sker der i mit hoved? Altså, jeg har jo tænkt lidt over det, fordi jeg jo godt vidste, at vi skulle tale om det her emne her. Og jeg må sige, at det er faktisk ikke noget, jeg benytter så meget, det der med at self-talke i sport. Lige med løb, der er det meget sådan noget... flow, tanker, hvor, hvad hedder det, sådan noget, det default mode, hvor den ene tanke tager den anden, men hvor det i virkeligheden er sådan lidt stenet. Altså jeg sådan taler ikke til mig selv og siger, kom så, Jais, du kan godt, eller sådan. Nej. Det gør jeg overhovedet ikke. Gør du det, eller hvad? Self-talker du, Asbjørn?
Nej, det tror jeg. Altså, så det er jo også en måde at self-talke på, kan man sige det her med, hvis man dagdrømmer lidt om, hvornår man er hjemme på sofaen. Mm. Og det tror jeg måske nok lige at gøre lidt, når jeg løber. Fordi jeg har ikke det store løbe i hjerte, må jeg indrømme. Så jeg synes, det er lidt hårdt. Og jeg tror, jeg per automatik synes, det er lidt rart at distrahere mig selv fra, at det er hårdt. Mm. Men
altså, jeg vil sige, jeg har en gloværdig fortid som badmintonspiller bag mig.
Ja.
Jeg spillede op til flere ungdomsstævner og fik nogle flotte bronzemedaljer, kan jeg huske, i et eller andet ungdomsstævne der.
Ja.
Men
så er du altså, der var erfaringskilde til
det. Jamen, det er det. Altså, og der vil jeg sige, self-talk fyldte lidt mere, men det var også noget. Altså ikke oven i hovedet, det var sådan noget, altså sige det, out loud talk, råbe af satan også, og smadre ketchup ned i gulvet, og
ja.
Meget mere bande og svogle, og sådan noget.
ja. Ej, men det tror jeg, der er andre badmintonspillere, der sikkert også kan ikke genkende til.
Ja.
Men nok om det, nok om os. Uanset om den her indre stemme, den hjælper, eller måske er lidt en forhindring, hvis man råber lidt for grimme ord, det ved jeg ikke. Men så har de fleste af os sådan en indre stemme her, som vi bruger i ny og næ. Og jeg har talt med Johannes Fie Krogh Nedergaard, der er forsker i den her indre stemme, og hun fortæller, at ja, langt de fleste af os bruger den her indre stemme, når vi dyrker sport. Og før vi dykker ned i sportens indre stemme, så skal vi altså lige høre et af forskningsbud på, hvordan den her stemme overhovedet er opstået i første omgang. Og det kommer her.
Det er en teori, som der er nogle russiske psykologer, der har fundet på, som handler om, at ligesom når man er barn, så taler de voksne omkring en til en for sådan at prøve at styre ens adfærd og sige sådan, nej, du skal ikke røre ved den kogeplade, eller du skal lægge de her klodser oven på hinanden sådan her for at bygge et tårn. Og så gradvist, så begynder man at tale højt med sig selv på den måde. Så men der er sådan et stadie i børns udvikling, hvor de taler til sig selv højt, også når de er helt alene. Og den her, det hjælper dem med at løse problemer, har man undersøgt. Og hvis de sidder og skal løse et eller andet problem, så bliver de bedre til det, dem der taler højt med sig selv om det. Og så er det ligesom teorien, at man efterhånden internaliserer det her, den her stemme, som man bruger til ligesom at kontrollere sin egen adfærd og løse problemer og fortælle sig selv, hvad man skal gøre, hvad man ikke skal gøre. Så den efterhånden bare er sådan kører ind i hovedet i stedet for. Og det er teorien, at det er det, man har som voksen også. Der er også nogen, der har teorier om, at det er forskellige typer af stemmer, man har internaliseret. Så det kan være, hvis man nu er sportsudøver, så kan det være sådan ens forældres stemme eller ens træners stemme osv.
Mm-hmm. Så når jeg råbte, sådan også, hvorfor lavede jeg ikke den smash der, så er det i virkeligheden min forældres stemme. Ej, det er du så ikke, men altså, men så den der, hvis jeg nu havde tænkt det, eller sådan, kom nu, eller
ja.
Så er det sådan en forældreagtig arv, jeg har med mig der. Det giver meget god mening, og Johannes Sofie Krogh Nedergaard er PhD-studerende ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet, så er det slet fast.
Ja, og det er helt rigtigt, som du siger, altså teorien går på, at det kommer simpelthen fra, at vi har fået nogle instruktioner fra vores forældre eller vores træner. Og så med tiden, så indlejer det sig simpelthen til sådan en intern stemme inde i os.
Hvilken ting har du prøvet at indlejre i din søns hoved? Sov nu! Nu sover du!
Nej, det er dog ikke. Men jeg tror, der er sådan nogle ting med, at han lige skal stable nogle klodser eller et eller andet. Det er meget simpelt. Han er et år gammel. Han er 13 måneder, så jeg vil sige, det er ikke de store ting endnu, men det kommer nok.
Det kommer nok.
Ja.
Men hvorfor er den indre stemme interessant at undersøge i forhold til sport? Ifølge Johannes Sofie Krogh Nedergaard er sport et eksempel på en situation, hvor voksne mennesker sætter sig for at lære noget nyt og krævende, og det kan endda være en ganske hård situation, som man frivilligt har sat sig selv i. Derfor kan sport lære os noget om vores indlæring, vores selvkontrol og hvordan vi motiverer os selv, fortæller Johanne.
Ja, og vi talte jo lige før om, hvad vi selv siger, når det hele det er lidt hårdt, eller når der er fart over feltet, og man kan komme til at bande og kaste med en catcher. Men Johanne Nedergaard har selv undersøgt, hvad badmintonspillere og løbere siger til sig selv, og det er faktisk ganske underholdende, hedder det. Her kommer der en snaks for vores samtale om resultaterne i Johannes studie. Yes, jamen jeg vil også gerne lige snakke med dig om de studier, som du selv har været involveret i, og I har blandt andet lavet sådan en spørgeskemaundersøgelse, altså den første metode her, omkring badmintonspillere og løbere, og så helt kort, hvad er det, I har undersøgt i studiet her?
Vi har undersøgt, hvordan badmintonspillere og løbere er forskellige fra hinanden i den måde, de taler med sig selv.
Ja, og hvordan er de så?
Så løbere, de snakker mere med sig selv om at give op, faktisk, og sådan prøver at forhindre sig selv i at give op, lader det selv. De er deres allermest sådan, det de aller ofte siger til sig selv er, hvad skal jeg lave senere i dag? Og straks efter det kommer, jeg har lyst til at give op.
Ja.
Jeg kan ikke klare det. Og så videre.
Ja. det lyder lidt som om, at løbere ikke har lyst til at være løbere.
Ja.
Ja, ja.
Det kan være, men de er også en fritidsløbere, dem her,
okay.
Jeg har spurgt.
Okay.
Og det er også fritidsbadmintonspillere, men de har alligevel en lidt anden måde at snakke med sig selv på. Det handler mere om, hvad de andre tænker om dem. Sådan, hvad tænker de andre om, at jeg gør det dårligt nu? Jeg gør det forkert, jeg kommer til at tabe. Så det er sådan, det lader også til at være sådan en vekselvirkning, fordi det er de her, jeg kommer til at tabe-agtige ting, de siger sig selv, og så samtidig sådan, slap af, koncentrere dig. Kom så. Så det er sådan en vekselvirkning mellem, at de er ved at gå i panik over, hvad de andre tænker, og de kommer til at tabe, og så de prøver at berolige sig selv.
De her to sportsgrene er jo henholdsvis, man kan sige, den ene er meget udpræget konkurrence, der er en klar modstander foran en, og maraton eller løb generelt, vil man måske mere påstå, er en konkurrence mod sig selv. Kan man sige noget generelt om, hvad de her, altså, hvad forskellen er på den indre stemme i de her to sportsgrene?
Jeg vil tro, der er også lidt mere udbredt indre stemme i badmintonspillerne her i mit studie i hvert fald. Der er flere af dem, der siger, at de oftere taler med sig selv. Og det tror jeg er, fordi at det generelt er, som du siger, en konkurrencepræget sport. Det var også i det der golfstudie før, der fandt jeg også ud af, at der var mere self-talk, når det var konkurrencegolf, end når det var almindelig træningsgolf.
Ja.
Og så er det også det her med, at det er en sådan mere motorisk krævende sport, så man taler måske mere med sig selv om sådan at styre sin armvinkel og styrke og sådan noget, og så løb er mere, det handler mere om at motivere sig selv, fordi de motoriske ting har man ligesom styr på. Det er ikke fordi man skal koncentrere sig om at løbe hvert skridt.
Nej.
Så det er sådan noget endurance sport, kræver generelt mere motiverende self-talk, og sådan noget motorisk-teknisk sport kræver mere sådan instruerende, kalder man det, self-talk.
Ja. Og nu lød det lidt negativt, det de sagde til sig selv her i studiet, men du fortalte mig faktisk også sidste gang, at det mest udbredte, man siger til sig selv, det er at komme så.
Ja.
Ja.
Sådan helt generelt.
Ja.
Ja.
Kan man sige lidt flere fraser, som er udbredte måske, når man taler med sig selv, mens man dyrker sport?
Positiv eller negativ?
Det hele. Hvis du har nogle eksempler.
Sådan, slap af. Koncentrer dig. Også det der med, sådan, hvad skal jeg lave senere i dag? Det er der mange løberne, der siger, at de taler med sig selv om alt muligt, som ikke har noget med løbet at gøre.
Ja.
Og det er jo også på en måde en sådan produktiv måde at tale med sig selv på. Hvis de nu ved, at de skal helst distrahere sig selv fra selve løbesituationen for at fortsætte, så er det jo også en god måde at tale med sig selv og sige sådan, hvad skal jeg lave senere i dag? Hvad er mine planer for i morgen? Kan jeg forberede mig på det der møde, jeg har i morgen tidlig?
Ja,
så det er meget udbredt.
Så det er måske en taktik til i virkeligheden at glemme, at man lider lige i øjeblikket, og så drømmer sig et andet sted hen.
Ja, præcis.
Ja, ja.
Der er også mange maratonløberne, der har mantraer, de siger til sig selv, eller hele tiden prøver at regne ud, hvor langt der er tilbage i maratonet.
Ja, ja.
Så alle mulige forskellige måder at holde sindet optaget.
Kom så, Jajs, nu rammer du kraftet med den bold. Det er sådan noget, jeg plejer at sige. Ja. Det var meget sjovt at høre en masse forskellige oplysninger om, hvad det er, de her sportsfolk siger til sig selv, men det der med at aflede mig selv, det er meget sjovt, det gør jeg slet ikke. Men i badminton, der jeg ved ikke, om mine forældre, de sådan, når jeg spillede med dem, at de bare sådan sagde, nu kommer du i gang, Jajs, kom nu, tag dig sammen. Fordi det er ligesom, det er den type self-talk, jeg udsætter mig selv for.
Jeg er selv lige kommet i tanke om, nu fik jeg nævnt før, at jeg gør faktisk det der med at distrahere mig selv, når jeg løber. Men jeg spillede squash for første gang nogle gange her i sommer.
Det er hårdt.
Ja, men det var rigtig sjovt. Men der jeg kom lige i tanke om nu, at det var meget sådan noget instruktioner til mig selv faktisk. Det var meget sådan noget med, nu, eller sådan, altså sådan lige timingen. Altså simpelthen, i forhold til, hvornår jeg skal slå.
Nu kommer bolden tættere på, ja. Slå til den nu.
Ja, som om den lige svæver langsomt i luften, og så bang. Jeg kommer også til at tænke på, når jeg løber, så en af de måder, som jeg synes, der er effektiv at fokusere væk fra, at det er hårdt, det er simpelthen bare at prøve at fokusere på at huske at trække vejret. Og det er jo simpelthen så simpelt, at det nok også er lidt mindfulness, der foregår der.
Er det ikke også det, vi siger til gravide? Træk vejret.
Jo.
Ja, men det er en hård fødsel, hver gang Asbjørn skal ud og løbe en motionstur der. Ja, det er godt, men vi skal lige have nogle flere udsagn på banen fra Johannes studie der.
Lige præcis. Der er andre mennesker i verden end os, og i Johannes studie, der har de simpelthen sådan en fin oversigt, synes jeg, over hvad for nogle udsagn, der passer bedst til badminton, og hvad for nogle udsagn, der passer bedst til løb. Og det er simpelthen formuleret på den måde, at de her udsagn, de predicter. Altså hvis et udsagn er med, for eksempel, hvad skal jeg lave senere i dag, så er det altså med til at forudsige med en vis sikkerhed, at den sportsgren, vi har med at gøre, det er løb, fordi det der, den er udbredt. Og hvis vi lige kigger på den her tabel, så er der jo nogle forskellige eksempler på, hvad man siger i løb. Og det er nemlig sådan noget med, hvad skal jeg lave senere i dag? Jeg har lyst til at stoppe. Jeg kan ikke blive ved. Jeg klarer den ikke. Og så er der også nogle lidt mere positive. Jeg føler mig stærk. Jeg kan klare det. Så er der også nogle af de der, måske lidt, der tænker lidt på senere. Jeg kunne godt tænke mig et bad, er der en, der tænker her. Så der er nogle forskellige der, hvor man også
hvad med badminton?
Sige, jamen, de har lidt mere den karakter, som du måske snakkede om, og som Johanna også snakker om i klippet. Altså, den stærkeste er, jeg kommer til at tabe. og det lyder ikke så positivt. Men der er også nogen, hvor der bare simpelthen, altså, så står der, koncentrer dig, eller lad være med at blive vred, eller
ja, okay.
I dag er jeg dårlig. Og så videre. Giv dig 100%, er der også en,
kom igen.
En af pejlemærkerne. Ja.
Plejer jeg at sige til mig selv. Ja.
Ja, så altså, kan du genkende nogen af dem?
Ja, overordnet set den der kategori, altså, og det er ja, og helt sikkert, det er meget sjovt, at hvis det var, man gav de der udsagn til Johanne, så ville hun som forsker faktisk kunne med ret stor sandsynlighed udpege, hvilke sportsgrene det dækker over. Og der er også nogle kategorier, Asbjørn, af self-talk, simpelthen.
Ja, det er der. Det er måske et godt tidspunkt at snakke om dem nu. Altså, self-talk, det kan både være altså motiverende, for eksempel det her med, kom så, du kan godt, det vil være i kategorien motiverende. Og så er der distraherende self-talk, som vi også talte om. For eksempel, når jeg kommer hjem, så skal jeg have mig et varmt bad. Og så er der de her instruerende, som jeg lige kom kort ind på her tidligere, med simpelthen slå til bolden.
Ja.
Eller stil dig over i højre hjørne, eller sådan nogle lidt mere taktiske. Altså, det lyder lidt som noget, en træner kunne sige, ikke?
Ja.
Og så er der også altså forskel, som vi også har været inde på, om de så kan være positive eller negative. Og der er de her, du kan godt, kategorien, og så er der de her, tag dig nu sammen, kategorien, som jeg har formuleret det her.
Ja. Det er klart den, jeg benytter mig af. Ja. Cool. Og vi skal også lige omkring, hvordan man undersøger det her med den indre stemme, fordi det er jo et meget godt spørgsmål. Hvordan gør man det, Asbjørn?
Ja, men det lyder også, som om det er lidt svært, fordi af gode grunde, så er den jo inde i vores hoved, med mindre man som dig laver sådan nogle verbale udråb under badmintonkampen. Ja. Men altså, det man kan gøre, det er, at man kan ikke helt direkte gå ind og læse folks tanker jo selvfølgelig, men man kan lave en metode, som enten er spørgeskemaer, hvor man simpelthen tager nogle forsøgspersoner, og så spørger dem til efterfølgende, når de har været ude at løbe, eller når de har spillet badminton, hvad tænkte du, mens du var i gang? Og problemet med den metode er godt nok, at den har den fejlkilde, at vi faktisk ikke selv husker det særlig præcist. Altså sådan, hvornår var det, vi tænkte, i hvilken situation? Så man skal spørge ret hurtigt efter det er foregået, og selv der kan der være nogle uklarheder. Så en anden ting, man så kan gøre, metode nummer to her, det er, at man kan bruge sådan en bipper, hvor at man simpelthen bliver udstyret som forsøgsperson med en bipper, der en gang imellem på vilkårlige tidspunkter lige siger, bip, bip, hvad tænker du lige nu? Og så skal man lige notere det. Det er så metode nummer to. Så kommer man det lidt til livs, det der med, at man glemmer, hvad man har tænkt. Og den tredje, sidste metode, som Johanne har fortalt os om, det er, at man kan lave en distraktion, hvor man har for eksempel to grupper forsøgspersoner, der skal lave et eller andet, dyrke en sportsgren, ud at løbe, spille badminton, og så den ene gruppe får en distraktion, hedder det, altså en opgave, hvor at de skal tænke på nogle ord eller nogle talrækker, sådan at de faktisk mister muligheden for at snakke til sig selv, i hvert fald i lige så høj grad, som de ellers ville kunne. Og så kan man så måle på, om det muligvis har haft en indvirkning på deres præstation. Så det er sådan de tre metoder, der lige er i værktøjskassen.
Og nu er vi nået til det store spørgsmål. Kan vores indre stemme få os til at præstere bedre, når vi dyrker sport? Det svarer Johanne Nedergaard på her.
Altså, folk har lavet en masse studier, hvor de har prøvet at træne folk i at snakke til sig selv på en bestemt måde. Så sådan træne folk i at snakke positivt til sig selv, eller sådan motiverende eller instruerende mere, som sådan handler om de motoriske og tekniske færdigheder mere. Og der er nogle af studierne, der har fundet ud af, at det er bedre for eksempel at kaste, hvis man kaster med dart, så er det bedre at tale positivt til sig selv, når man kaster med dart, end at tale negativt til sig selv. For rammer man bedre. Det har de trænet folk i, men det er et lidt gammelt studie, og siden der, så har man også sådan, har fået et mere nuanceret billede på, hvordan det ser ud, fordi man kan selvfølgelig også godt tale negativt til sig selv sådan, med en positiv funktion, som er sådan for at hype sig selv op.
Ja, cool. Ja. Så hvad er svaret her, Asbjørn? Sådan lidt på den ene side, på den anden side?
Ja, altså der er i hvert fald det, ifølge det her DART-studie, så kan man sige, at jamen, positiv self-talk er altså bedre end negativ self-talk, når man spiller DART. Men der kan man sige, at det er jo meget specifikt. Men der er lavet en del af sådan nogle interventionsstudier, som er rimelig specifikke, og de fokuserer typisk på at træne den her indre stemme, så vi kommer til at præstere bedre.
Og, hvad er nu interventionsstudier?
Jamen, det er jo sådan nogle studier, hvor at man bliver sat til at skulle udføre en eller anden opgave. Så gør man det i første omgang uden træning, og så får man en træning, og så tjekker man bagefter, er de blevet bedre. Mm. Altså ud over det her DART-studie, så findes der altså også sådan nogle større opsamlende studier, og der er vi faktisk blevet ledt hen til et af vores, af Johanne her, og en anden forsker, vi også har talt med, som hedder Jesper Lundby Jensen.
Ja. Og det er det her review her?
Ja, ja, sorry.
Fra 2011, eller hvad?
Ja.
Er det det, vi er nået til nu, ja?
Yes. I
perfekt.
2011, der har man lavet sådan et større review, som har sammenholdt 62 effektstørrelser fra 32 forskellige studier. Altså, så der er alligevel en del kød på det her, i stedet for at bare være sådan et enkelt DART-studie. Og her finder forskerne, at der er en
enkelt positiv... DART-studie, det er ikke noget, man siger så ofte.
Nej, men der finder forskerne, at der er en positiv, moderat effekt, som er signifikant ved, at man snakker med sig selv i sportssituationer. Og så er det så, at man kan spørge, hvad vil det sige, at sådan en effekt overordnet set var moderat? Jo, altså det betyder sådan set, at i det her studie, der fandt de, at gevinsten ved at tale med sig selv afhang af nogle forskellige ting. Den var for eksempel ekstra høj i tilfælde, hvor udøveren var nybegynder, frem for at være en gavet atlet. Så altså, du får mere ud af at tale med dig selv, hvis du er ny inden for sportsgrenen, end hvis du har gjort det mange gange før. Og så fandt de også, at der var en større effekt, når sporten krævede mere fintunede motoriske bevægelser. Og som vi også talte om før, der er løb måske ikke den største kategori, men badminton kræver lidt mere teknik i forhold til de motoriske bevægelser.
Ja.
Ja.
Mm-hmm.
Ja. Så det var det store studies konklusioner. Der er også lige en nuance, vi lige skal have med, fordi forskerne prøver dog stadig at finde ud af, hvilken form for self-talk, der fungerer bedst, og i hvilke situationer. Blandt andet i forhold til det her med positiv og negativ osv.
Det lader til, at self-talk kan hjælpe en i visse typer situationer, i visse typer sportsgren, og måske særligt, hvis man er nybegynder.
Ja.
Men altså, man kan også godt sige, at det er noget, forskerne juryen er stadig ude på det her spørgsmål.
Ja. Det er ikke fuldstændig skåret i granit, at man kan blive bedre, men der er måske noget om snakken. Sådan tolker jeg resultaterne så far.
Ja, jamen, det gør jeg også.
Ja.
Nå, men altså, forskningen peger på, at vores indre stemme faktisk har indflydelse på, hvor godt vi præsterer. Nu hvor det er sådan, at juryen er stadig ude, men pyt med det. Vi siger bare, det virker, kunne man så tænke. Så får man lige lyst til at hoppe på Google og sige, jeg skal have en mentaltræner, som kan top-tune min indre stemme, så jeg virkelig kan smadre alle dem, jeg spiller badminton mod. Men det er en dårlig idé, advarer Johanne Nedergaard.
Ja, hvis man googler sig frem til, hvordan man skal tale med sig selv, når man dyrker sport, så er der 1000 hjemmesider, hvor man kan læse om det. Men litteraturen er sådan lidt... Altså, de er for det første relativt sjældent videnskabeligt baseret, eller også så har de bare trukket nogle enkelte studier ud og baseret det hele på dem.
Ja.
Sådan noget cherrypicking. Men selve studierne, synes jeg også, de her interventionsstudier, hvor man træner folk i at tale med sig på en bestemt måde, de er nogle gange lidt problematiske, fordi de har meget få deltagere. Så er nogen, der kun har 4 eller 7 deltagere, for eksempel. Og så for det andet, fordi de sjældent har en aktiv kontrolgruppe til den her intervention.
Ja.
Så de lærer ligesom folk at tale med sig selv på en bestemt måde, og så sammenligner de oftest bare med folk, der ikke har lært, der ikke er blevet trænet i noget. Og så kan man ikke se, om det er en placebo-effekt, eller om de bare sådan har forbedret sig, fordi de har været med i en intervention. Og især er det vigtigt i sådan nogle studier at matche, hvor meget man forventer, at man forbedrer sig i den her aktive kontrol. Fordi at folk, de tror rigtig meget på de her self-talk interventions. Alle sportsudøvere, jeg har snakket med, er overbevist om, at de kan tale med sig selv på en bestemt måde, der gør dem bedre. Så derfor så er det vigtigt at sammenligne med en anden intervention, hvor man tror lige så meget på, at man forbedrer sig, fordi ellers så er det bare, fordi man, det er ligesom sådan... ønsketænkning, eller man opfylder det selv. Det er en selvopfyldende profesi.
Mm-hmm. Det er jo noget, vi har hørt lidt før, at det her med at gå ud og basere, hvad man nu gør i dagligdagen på enkelte studier med måske 4 eller 7 deltagere, eller studier, der ikke har en placebo-kontrol, det er måske ikke den smarteste fremgangsmåde.
Og hvad er det nu, en placebo-kontrol er?
Jamen, det er jo for eksempel i sådan et studie her med nogen, der spiller badminton, så skal man have en sammenlignelig gruppe ved siden af, som man kan, som ikke har været udsat for den her intervention, og som man så kan sammenligne resultaterne med.
Mm-hmm.
Ja.
Helt sikkert.
Så den advarsel er hermed givet videre, fordi der findes nemlig rigtig mange af sådan nogle mentale trænere på internettet, som lover det her med, at de kan forbedre din indre stemme og din præstation. Mm. Ja. Så, ej, undskyld. Jeg tror, vi klipper lige.
Er du sikker? Ej, vi kører bare. Okay. Jeg er fisk med glad for, at du er derhjemme, Asbjørn.
Ja.
Det lyder som en grim en.
Ja.
Ja.
Sidst, men ikke mindst, så kan vi lige nævne, at hvis man skulle sidde derude og tænke, ah, det lyder altså lidt som noget fisk, det der med indre stemmer i sport, og når de så oven i købet siger, jamen juryen er lidt ude på, om effekten er der, så kan vi altså sige, at det er et seriøst forskningsfelt, og vi har også spurgt, som jeg nævnte tidligere, Jesper Lundby Jensen, der er lektor i bevægelse, motorisk kontrol og neurovidenskab på Københavns Universitet, om hvad han tænker om det her forskningsfelt. Han siger også, at det er et helt seriøst forskningsfelt, og vi har også sendt Johannes studie forbi ham, og der siger han, at han kunne sagtens se, at det frembragte substantiel viden på det her område. Og derudover så er det faktisk også ham, ja, som vi nævnte tidligere, der pegede til retning af det her store review fra 2011, som har en græsk forsker som forfatter, og han har det mundrette navn Antonis Hatzigeorgiadis.
Ja. Så
hvis man vil google nogen, ja, så kan man google ham.
Ja, det kan være, vi lige skal skrive hans navn i.
Ja, det bliver vi nok
nødt til. Ja. Jeg prøver lige at få efternavnet med der. Men, yes, jamen, det er seriøst forskningsfelt, og ja, det er her med noteret. Nyeste Brainstorm-artikel, den handler også om et seriøst forskningsfelt, og den er skrevet af vores dygtige kollega Anne-Sophie Tengsted, og artiklen handler om neurokriminologi. Og det er et felt, der blandt andet undersøger, hvordan og i hvilket omfang vi skal ændre på kriminelles hjerner. Fordi tænk nu, hvis man kunne forebygge forbrydelser ved lige at udnytte moderne neurovidenskab til lige at pille lidt ændre en smule i dømte kriminelles hjerner, så de opfører sig lidt anderledes, som er lidt mindre til skade for ellers andre. Lyder oplagt, lyder som god idé, men det rejser selvfølgelig en masse etiske spørgsmål, om man skal det, kan man sige. Ikke? Du kan læse meget mere om de etiske overvejelser i artiklen, som vi linker til i episodeteksten.
Ja, det lyder lidt uhyggeligt og science fiction-agtigt, synes jeg, at gå ind og pille ved folks hjerner. Mm. Spændende, meget spændende. Lige om lidt, så slutter vi af med et brag, fordi vi skal nemlig lige høre, hvad Albert Gedde han får tiden til at gå med i øjeblikket, og det er faktisk ikke småting. Han er nemlig gået hen og blevet lidt optaget af Mark Zuckerbergs metavers.
Albert Gedde, han er med der, hvor det sniger.
Jamen, det er han altså.
First mover.
Det går stærkt i Geddes verden. Og du kan høre vores snak med Albert Gedde, lige efter vi har sagt den her sædvanlige besværgelse.
Mm. Skal jeg ikke bare sige den hurtigt, så vi kan komme direkte til Gedde?
Jo, jeg skynder mig. Det her, det var alt, hvad vi havde at bringe i denne episode af Brainstorm, og det er en podcast støttet af Lundbeck Fonden.
Gå ind på Instagram. Søg på brainstorm.podcast. Jeg siger ikke mere. Kort.
Nej, okay.
Vi er tilbage næste uge. Jeg hedder Jais.
Ja, jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sandsen.
Tak.
Tak, fordi du lyttede
med.
Med.
Hej Asbjørn.
Hej Albert, det er Asbjørn. Hvordan går det?
Nå, det går fint.
Ja.
Hvor er det?
Jamen, det går også fint her. Sidder du derhjemme?
Ja, jeg sidder derhjemme, ja.
Ja. Og hvordan går det med, har I to hunde eller en hund?
Vi har to hunde og en kat.
To hunde og en kat, og de har det også godt?
Ja, tak.
Det var godt. Ja. Hvad har du egentlig gang i for tiden, Albert?
Ja, lad mig lige tykke i munden her. Altså, nu er jeg jo emeritus, men jeg skriver på en række artikler, som jo i første omgang handler om, om hvordan nerveceller kommunikerer med hinanden, og hvor kommunikationen betyder, og hvor jeg vejleder for nogle yngre forskere, så ja. Men det gør jeg her. Det gør jeg her i Aarhus, blandt andet, og jeg gør det også i København.
Jeg ved jo, du også skriver på en kronik for Politikken.
Ja, det er jo Facebooks, det er Mark Zuckerbergs hans metavers,
ja,
som skulle være
en form for udvidelse af folks univers, men i virkeligheden jo bliver det andet, fordi det er en endnu mere forfinet måde at tage endnu mere af folks egen tid til bevidsthed, fordi han vil jo på en eller anden måde udnytte de mekanismer, der gør, at vi bliver afhængige af de påvirkninger, således at vi nu ønsker at være på den her kunstige måde, ja, mere og mere, og på en mere forfinet måde. Så når man er på en skærm, altså det er jo, dels kan man høre noget, og så kan man se et todimensionelt billede, det vil sige, man bruger sin synssans, men jo i en meget begrænset udgave, så bruger man sin høresans. For eksempel, hvis vi nu skypede, så kunne jeg jo se dig. Men det var jo ikke en tilfredsstillende måde at se dig på, for alle detaljerne, eller i hvert fald mange detaljer, mangler. Og havde det nu været på det plan, så var der jo alle de andre ting, som man kommunikerer med, jo ikke mindst lugte og dufte og...
Men det er jo en ting, kan man sige, det her med, at man får noget andet ud af at være fysisk sammen. Ja, men jeg ved også, at der er noget med, at det er godt for vores hjerner, at vi også en gang imellem lige sidder og dagdrømmer lidt om fremtiden eller om fortiden. Og
ja,
hvordan påvirker sociale medier og det her metavers, kan man sige, den evne?
Altså nu er de jo lige målt... Vi er jo åbenbart, altså i forhold til dyreverden, så vi er særlig veludviklet i den der ikke nutidige bevidsthed. Og man har faktisk målt det, eller der kom et tal, jeg ved ikke hvor fint det er, at det er blevet bestemt, men altså at op til 50% af vores vågne periode, der er vi koncentreret om bevidsthed og om fortid og fortidige ting og sager og nutidige ting, eller jeg mener fremtidige ting og sager, så den anden halvdel er vi så, om jeg så må sige, på omgivelserne. Og argumentet er jo, at det, som vores hjerneselskaber er bevidsthed, det er en betingelse for at holde bevidstheden ved lige og holde vores hukommelseselementer ved lige. Så det har også noget at gøre med den høje alderdom på en vis måde. Men mens det, der sker i forbindelse med de passive påvirkninger, der kommer ud fra, det er så den anden halvdel. Men hvis det bliver mere end halvdelen af tiden, hvor vi så hele tiden holdes fast og får den her dopaminbaserede belønning ved at få impulserne udefra, og nogle impulser skabt af nogle andre, og nogle impulser, som er lavet sådan, at de er beregnet til at fastholde de pågældende opmærksomhed i den her opmærksomhedsnetværk i hjernen. Ja, det betyder så, at der kommer jo givetvis hukommelseselementer ud af det, men de bliver ikke opdyrket, og de bliver ikke styrket, fordi man hele tiden, om jeg så må sige, opbygger nye oplevelser og opmærksomhedsbaserede erfaringer.
Skal det forstås sådan, at hvis man nu går og holder øje med sin telefon hele tiden for at se, om skulle der være kommet nogle nye notifikationer?
Ja, og det er jo velkendt, at i den aldersgruppe, som man taler om her, det er måske i virkeligheden dem alderen fra 13 til 18, eller den gruppe, som rent faktisk fortæller, at hvis ikke disse impulser kommer, når de har lært dem at kende, hvis ikke at de kommer, sådan som de er blevet afhængige af der hele tiden, at man har en vennekreds, som hele tiden kommer ind med nogle impulser, ja, så oplever de en tomhed, som man jo også ville kunne fortolke som indgangen til en depression, eller indgang i hvert fald til, at der mangler noget i de pågældende tilværelse, og de føler sig nedtrykte.
Men jeg tænkte lige på, altså det kan godt være, det er almen viden, det her med, at vi lige skal holde en pause fra mobiltelefonen en gang imellem, men jeg tænkte på, det kan godt være, at vi har nogle lyttere, der sidder derude og tænker, Ah, det lyder godt nok lidt, lidt gammeldags.
Ja, det er gammeldags, det er ja. Jeg slet ikke tvivl.
Det er meget gammeldags. Hvad vil du sige til dem?
Jamen, jeg er blevet mødt med det spørgsmål så tit. Der er også nogle computernørder, der sidder og spiller. Og nu er nogle af de der spiller jo også blevet olympiademateriale, så vidt jeg forstår. Altså, at de sidder jo og siger, at det er noget brød. Vi sidder jo bare og leger med hinanden på den her måde, og bevæger nogle avatarer rundt i sådan nogle mil. Men altså, argumentet er jo, at deres omgang med verden bliver anderledes. Også selv den nutidige verden, og deres evne til at opbygge disse, eller deres mulighed for at bevare de materialer, der er opbygget i forhold til at kunne sidde og dagdrømme. Det er det lidt ord med dansk dagdrømme, men folk tror, man sidder og sover.
Men opfordringen lyder simpelthen, hold lige en pause en gang imellem, fordi det går simpelthen ud over din evne til at planlægge ud i fremtiden.
Ja, netop.
Mange tak, fordi at, jeg lige kunne ringe til dig, Albert, og så tales vi ved.
Jamen, du er så velkommen. Det er bare hyggeligt, så, og du må have det godt.
Ja, i lige måde, Albert. Hej, hej.
Godt. Vi tænds ved. Hej.